Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání s naším hostem Robertem Bašem. Roberte, dobrý den.
Dobrý den.
S Robertem jsme se potkali, no jeden náš klient nás vlastně seznámil, protože my s ním řešíme nějaké filantropické věci z pohledu oddělení majetku na tu filantropii a nějaké starání se správným způsobem o ten filantropický kapitál. A vy jste s ním vlastně začal řešit, co by se dalo dělat.
Já jsem s ním, protože je to můj dobrý kamarád, tak jsme se dostali do debaty o tom, jakým způsobem, protože přišel se vlastně poradit. Přišel se poradit, co může dělat, jakým způsobem ty věci může nastavit, až na to bude mít čas.
To je skvělé, ten čas bývá největší problém nás všech. My už si společně pár měsíců povídáme a věřím tomu, že i dneska, nejenom pro naše klienty, ale i pro naše posluchače, to může být první z řady zajímavých diskuzí o filantropii, o tom, jak o tom přemýšlet, protože ta vaše zkušenost v tom je poměrně významná. No, jak byste ji popsal vy?
Já jsem se k tomu dostal trochu, jak dalo by se říct, slepý k houslím, když jsem začal věnovat jako charitě v době, kdy jsem musel nastoupit na civilní službu, ještě tehdy náhradní vojenská služba. Nastoupil jsem na 2 roky Člověku v tísni a už jsem tam vlastně zakotvil, znamenalo to nějakým směřování celého mýho profesního života. Až jsem se dostal do toho nadačního světa a do toho jako filantropického světa, protože jsem 13 let vedl nadaci OSF, kde jsem vlastně, která je financovaná jako dlouhý, zejména velkými soukromými filantropy. Dlouhodobě byla financovaná Georgem Sorosem, ale v tuhle chvíli už je to opravdu jako filantropie, jako je to čistě filantropovaný, naprosto většině jako financovaný českými dárci. Většinou to jsou velcí dárci, to znamená jakých milion, půl milionu, milion korun prostě je ten dar. A to znamená, začal jsem se dostávat i do těch debat s těmito lidmi, kteří vlastně přemýšlejí, jak ty peníze darovat, jak to dává smysl, jak měřit nějaký impact těch dopadů, ten dopad těch jednotlivých darů. Ale vlastně jsme se dostávali i do debat jako nejen ten jeden dar, ale jak to vlastně pojmout celý. A skončil jsem u toho, že v tuhle chvíli vlastně pomáhám jednomu z našich dárců tehdy, tak vlastně teď to mám jako profesi nějakým způsobem nastavit celou jako filantropickou agendu, jak firmy, tak vlastně osobní. No, takže takhle jsem se k tomu tak nějak dostal.
Tak jsme rádi, že jste si na nás našel čas.
Roberte, opravdu jsme rádi, že se bavíme s odborníkem a uznávaným expertem s více než 20-letou zkušeností. Roberte, když se podíváme na filantropii jako něco, co může opravdu spustit aktivity, které napomohou následovat nějaký rodinný odkaz, budovat ho, spojit rodinu v jeden směr. Jaká rizika v této oblasti vy třeba vnímáte jako zkušený strateg, na která mnoho třeba začínajících filantropů, anebo možná už zkušených, ale stále opakujících nějaké chyby zapomíná?
Já myslím, že nejčastější, s čím se já potkávám, je vlastně trochu podcenění té situace. Jo? Protože vy vlastně, když řešíte rodinnou filantropii, tak vy vlastně musíte, pokud to chcete, myslíte vážně a myslíte, přemýšlíte v nějakém dlouhodobém horizontu, tak to musíte nějakým způsobem přemýšlet, jak to celý budete mít nastavený, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Teď jste vy a vaše děti, 2 děti, za rok, za v další generaci to budou mít, vaše 2 děti budou mít jako 4 děti, každý zase 2, takže ono vám to takhle poroste do toho manžele, manželky a tak dále a vy musíte mít nějaký mechanismus, který vám bude dlouhodobě fungovat. Ne nadarmo se říká, že když vlastně zdědíte majetek, jeden malej dům někde a máte na to 3 sourozence, tak často se ta rodina rozhádá právě na tom majetku, jo. Jenom proto, že to vlastně není dlouhodobě nastavený a nikdo na tím moc nepřemýšlel. Myslím si, že to je, pokud chcete jako pracovat v nějakou rodinnou filantropii, tak je to vlastně o nějaký dlouhodobý governance toho, jak to postavit. A myslím si, že tam je to podceňování, protože když přemýšlíte nad tím, jak jste víte, často to je tak, že lidi, když přemýšlí nad tím, jak postavit firmu, no, staví holding nebo něco, tak si na to najmou jako právníky, najmou si na to lidi, kteří tomu rozumějí, kteří už to dělali, najdou si jako profíky, snaží se najít ty nejlepší lidi v oboru. Ale když pak dojde na tu filantropii, tak a já tomu rozumím, tak spousta lidí má pocit, hele, to je dobrý, tady dáme někam peníze, jo, tak pokud se jedná o 100 000 dary v pohodě, tak prostě dáte někam peníze, ono se to nepovede. Ale když pak chcete opravdu to nějakým způsobem postavit, tak už to není o tom, že vy si to uděláte doma na koleni, ale bylo by dobrý přemýšlet nad tím, jako kde to uděláte, koho na to, kdo vám s tím pomůže, a podívat se na lidi, kteří s tím mají nějaké zkušenosti, a vlastně nechat si od nich poradit, protože vám to může ušetřit spoustu problémů právě v tom, jak ty věci vlastně dlouhodobě postavit. Jo.
Já teďko využiju, Roberta, jednu věc, kterou jsem slyšel taky od vás. Tohle z toho byla jedna věc, a pak jste říkal tu druhou stránku mince. Ale není to o tom, že byste měli 10 let jako vymýšlet co a jak, ale je taky dobré začít. Můžete i tuhle tu myšlenku jako...
Já myslím, že ono často se právě pak taky říká, že někdo to darování nebo filantropie, že to dělá špatně, nebo lidi se bojí začít, protože se bojí, že to budou dělat špatně. Jo. A já si myslím, že je strašně důležitý vlastně někde začít. Jo. To znamená, jsou lidi, kteří mají jako ohromný nebo velký majetky, můžeme se bojit v nějakých třeba 100 milionech, miliardách, to je jako jedno. A tam prostě rozumím, že ty lidi přemýšlejí nad tím, že chtějí nějakým způsobem ty věci jako dlouhodobě ukotvit a strategicky udělat z toho nějakou dlouhodobou rodinu, nadaci, ale nadace Josefa Hlávky v té západoevropské a anglosaské kultuře, těchto nadací, které jsou rodinný a fungují 100 let nebo 200 let, je spousta. U nás to bohužel skončilo, by ty šlechtické nadace, fundace, bohužel to přerval ten komunistický režim. Jo. Ale já jsem přesvědčený o tom, že vlastně není potřeba v tuhle chvíli čekat na to, až budete mít jako ty miliardy a stavět rovnou nějaký jako složitý vehikl, ale vlastně ty věci si začít zkoušet a zjišťovat, jak ty věci fungují, co vás vlastně baví, co vás zajímá. A nemyslím si, že vlastně tady se dá říct, jako tohle je dobře nebo tohle je špatně. Jo? Jestliže někdo říká, podle jako někam dává peníze podle toho, co ho baví a podle nějakých jako emocí, fajn, dělá to podle emocí. Někdo je prostě analytik a řekne si, mě strašně zajímá tady jako zdravotnictví a já chci prostě podporovat zdravotnictví. Jasně, najdu si profíky, který to dělají, a budu prostě pracovat s někým, kdo tomu rozumí. Ale nemyslím si, a netroufl bych si říct, že ten, který dělá to zdravotnictví, jako dělá lepší práci než ten, který prostě podporuje zrovna lidi v jeho rodném kraji, který prostě tu pomoc potřebují. Jo? A nemá to nějakou strategii. Naprostý většině pak ale se stejně potkávám s tím, že ty lidi, kteří takhle začnou relativně nahodile, tak časem dojdou k tomu, že si uvědomují, že, a zvlášť, když jim ty peníze rostou, tak si uvědomují, že to chce nějakou strategii. Jo? A chce to nějaké přemýšlení, jak ty peníze vlastně jako ukotvíte, kam je třeba, jestli někam ložíte, jestli si založíte nějakou nadaci, nebo si založíte nějaký dárcovský fondy, nebo půjdete do zahraničí a založíte ty takzvaný donor advised funds. Je těch možností vlastně hrozně moc a tam je zase dobrý v tuhle chvíli už se dívat na někoho a hledat někoho, kdo vám s tím je schopný poradit.
A my jsme vlastně v praxi využili ten případ, de facto o čem mluvíte, jo? Že my jsme se s tím naším společným známým domluvili na tom, že na jeho účtě virtuálně odložíme pár set milionů korun na nadační účely, na ně budeme stavět strategii. A nestavili jsme k tomu zatím žádnou strukturu, žádnou... Je to prostě jeho účet pořád, jenom je to... Otevřel ve Švýcarsku další účet k tomu svému standardnímu účtu. Na něm jsou budoucí nadační peníze. Z něj už... Na něm je aplikována nějaká investiční strategie. Z něj jsou stahovány poplatky, co je potřeba. Jsou z něj stahovány dary v nějaký výši, aby si vyzkoušel, jak to funguje vlastně na nečisto, než bude nějaká struktura. A zároveň spolu řešíte některé věci jako tohle, tohle. A už tam vlastně od prvního roku, od prvního okamžiku, kdy začalo tohle z toho oddělování těch peněz, tak už tam jdou dary.
Jasně. Nečeká se
nějakým
na to,
způsobem ano. Směrovaný tady k tomu. A přesně to funguje, jak říkáte. Zkouší si ta rodina vlastně, hele, tohle je dobrý, tohle vlastně nic neříká, ale funguje to, jako začíná se budovat to know-how, ne teoreticky, ale v praxi, což je nesmírně důležitý.
Já s tím souhlasím, že vlastně máte pár set milionů a teď můžete čekat, než ten vehikl postavíte, anebo prostě řeknete, hele, fajn, my do toho chceme vtáhnout jako celou rodinu, děti a tak dále, dobrý, pojďme si to vyzkoušet, každý přinese nějaký téma, někdo se podpoří tuhle organizaci, někdo se podpoří tamtu, pojďme si říct, jako vlastně, jak to funguje. A jasně, a v tomhle konkrétním případě jsme začali bavit s tím řekněme, kamil, tak jsme začali bavit o tom, jakým způsobem prostě ty věci začít investovat tak, aby to nebyly, nebo darovat, aby to nebyly prostě peníze, které propadnou, ale aby tam byla už nějaký přemýšlení nad tím, jako, jaký to má dopad a s tím, a co s tím. A teď vlastně přesně už se nějakým způsobem pracuje. A myslím si, že tady je hrozně užitečný, že si to člověk jako ošahává, že člověk jakoby vidí, jak ty věci fungují, jak se s tím pracuje, co to může přinášet, že to přináší prostě třeba radost. Jo, spoustě lidem to dělají prostě konec konců, ta největší motivace pro dárcovství je prostě dobrý pocit jako ve finále.
Roberto, vy dáváte konkrétní příklady. Pojďme zkusit skrze nějaké příklady ukázat filantropům, někomu, kdo teď nás právě poslouchá, jak zapojit teda tu rodinu, jak ji přizvat k těm diskuzím o filantropii, charitě, jaké principy fungují a jaké cesty naopak se i vám třeba ukázaly být slepými.
Tak já si myslím, že vlastně ve finále stejně každá rodina to bude mít jako hrozně individuální, jo? Že prostě ty rodinný nastavení můžou být jako velmi různý, ale jsem přesvědčený o tom, že to je nějaká jako spíš dlouhodobá debata. Jo? Když se podíváte na historicky na českou šlechtu, tak tam to prostě bylo jako jasně daný. Máte prostě jako příklad toho, jakým způsobem ta rodina jako s tím majetkem nakládá a pak vlastně ve finále ty majitelé už ani to nevnímají tak, že jsou majitelé, ale oni jsou jenom správci toho majetku, která ta rodina před něma vybudovala. Myslím si, že je hrozně důležitý se o tom bavit, mluvit o tom, ptát se těch dětí, pokud chcete opravdu vtáhnout děti, tak prostě taky znáte jejich názor a znáte jako jejich představy, co by vlastně oni chtěli dělat, nebránit jim v tom, když oni řeknou, hele, já bych tady chtěl podpořit prostě nevím, léčebnu nebo prostě nějakou organizaci, která pracuje s drogově závislýma, tak vy řeknete jako otec, no to ne, drogově závislý, no tak to ne, vyber si něco jiného, no tak tam v tu chvíli už tu samozřejmě tu důvěru bouráte. A myslím si, že tohle je jako hrozně důležitý. A je to, podle mýho, je to o tom, že to tyhle věci nejdou úplně vyúspěchat. Jo? Je to prostě o tom se o tom bavit a v podstatě pak najít nějaký mechanismus a model, jakým způsobem to bude fungovat. My jsme se s Láďou bavili příklad holandské rodiny, která vlastně takhle funguje 150 let, začínali dva bratři a postupem času, jak jim prostě ta rodina se rozrůstá, tak vlastně zjistíte, že najednou vlastně musíte mít ten mechanismus výrazně složitější, koho jako vlastně do toho, jako kdo o tom bude rozhodovat a jak to bude fungovat. Jo. A teďka ta rodina má zapojených 150 členů, jako široký rodiny, která je vlastně po celém světě, ale podmínkou, aby se někdo mohl zapojit do té rodinné filantropie, tak je, že musí být v rodinném biznise a musí projít rodinnou akademii. A pak teprve má šanci prostě mluvit do toho, jaká je rodinná filantropie. A ve chvíli, kdy odcházíte pryč z té rodiny, z toho rodinného biznisu, tak na to nemáte právo. Vy do té rodiny, do toho rodinného biznisu, který vynakládá peníze na tu filantropii, jako nepřispíváte, no tak pak nemůžete taky mluvit do té filantropie. A to jsou vlastně podle mýho, jako vy musíte mít pravidla. Vy musíte si říct, jaký jsou ty pravidla. Ty pravidla můžou být jednoduchý, ale musí být nějaký pravidla, který se s dětma stanovíte a zároveň, ale už byste měli přemýšlet nad tím, co se bude dít, až ty děti budou mít děti.
Jo,
a až ty děti si přivedou své partnerky nebo partnery, protože vlastně vám roste ten počet, jako jsou z toho vyloučený ty manželé, manželky, nebo jsou součástí ty hry. Jo? To je vlastně najednou jako věc, o které musíte přemýšlet. Není důležité to samozřejmě udělat teďka všechno jedno, a to už jsme tady říkal Vláďa, ve chvíli budete sedět nad tím papírem a říkat si, já si to napíšu. A teď to budete psát 5 let a vlastně to nikdy nevyladí tak dokonalosti, ale nastavit si nějaký základní pravidla a postupem času jako se vám budou vybrat další věci a být připravený na to, že to musíte upravovat a přemýšlet nad tím. A mít i ten mechanismus, jak to budete
zajistit
upravovat.
Zajistit tu flexibilitu.
No.
Ten pohled jako do budoucna, takový to, jak to bude za 1, 2, 3 generace, pro mě třeba je nesmírně zajímavý, ale velmi často se potkávám s tím, Vladimíre, ale my jsme teďka jako první generace. Jako, ať to zase zbytečně nezesložiťujeme. Jo? A já bych řekl, že, nebo podpořil bych to, co jste říkal, Roberte, a to je to, jako je potřeba si v té rodině povídat. Protože my jsme si začali povídat v rodině možná před nějakými 5-6 lety o různých věcech. Rodinný banky, filantropie, spoustu jiných věcí, jak se k sobě chovat. A dneska máme, jako ta rodina ušla neuvěřitelný, má za sebou neuvěřitelnou práci a je neuvěřitelně dobře otevřená navzájem. Jo, protože najednou věci, které, když má někdo třeba trouble, tak nedávno nás jeden z našich synů sezval a svěřil se nám jako se svými starostmi, které byly jako hodně hluboké, z různých úhlů pohledu, nechci říkat detaily, ale a bylo to neuvěřitelně příjemný, že pozval bráchu, ségru, mámu, mě, všichni jsme si, jako všichni jsme to slyšeli, všichni jsme si povídali, nabízeli nějakou pomoc, nějaké řešení třeba. A přispělo k tomu i diskuze o filantropii, ale o spoustě jiných věcech. A ten základ byl jenom, že si povídáme. Že opravdu si najdem čas každý měsíc se 4 hodiny slyšet. Což jako zní jednoduše, ale není to jednoduchý. Jako. A každému, komu to řeknu, tak on řekne, nebo ne každý, ale hodně lidí říká, no ale my se nesejdeme, jako to, tyjo, ten má tamhle ten kroužky, tamhle tu školu, ten je teďko v zahraničí. Jasně, my to máme taky. Ale když to neuděláte teďko, myslíte, že to bude lepší jako za pár let, až budou mít ještě svoje rodiny, svoje děti, je to jenom horší pořád, jo. A když to nenastavíme teď, takže ta komunikace je zásadní. Pepo, ty máš taky spoustu zkušeností v této oblasti.
Jenom trošičku opravil, přátelé, nemusíte mít strach, není to horší, je to jenom složitější. prostě děkuji. My, když jsme dávali dokupy širší rodinu, která je i ve vícero zemí, tak to bylo složitější, ale bylo to úžasný. Jako ten dopad na ty mezigenerační vztahy anebo rodinný vztahy i v širší rodině, pokud se vám podaří propojit filantropii s rodinnými hodnotami a potřebami rodiny a jednotlivců, tak to je nejvíc. To prostě to vás všechny posune a hlavně je to dobrý základ pro to, aby to rodinné bohatství přežilo ne desítky, ale stovky let. Nicméně to rodinné bohatství, Roberte, Vláďo, oba s tím máte, nebo všichni tři s tím máme zkušenosti, obvykle vzniká v biznisu, kde jsme prostě v tom drillu naučený měřit výsledovka, rozvaha, katujem náklady, je to o číslech prostě. A je to o překonávání rizik a překážek. A proto se dost často setkávám při diskuzích s klienty stávajícími, ale i budoucími, že vlastně oni říkají, no ale jaký princip, jaký model teda použít pro to, aby jsme vybrali něco s největším dopadem. Je potřeba připomenout, že filantropie není jenom o jednom daru nebo o několika darech, ale v podstatě o budování nějakého dlouhodobého dopadu. Roberte, co byste poradil těmto všem filantropům, kteří prahnou po nějakém principu, po nějakém modelu, po nějakém přístupu?
Je to, v té filantropii je to trochu těžší, prostě tam se ten dopad měří trochu hůř než v tom biznise. Jo. Tam prostě v tom biznise máte prostě jako jasný, vyděláváte, proděláváte, když to jako hrozně zjednoduším. Jo. Prostě daří se, nedaří se. Jo. V té filantropii ty věci strašně záleží zase jako do jakýho, jakým způsobem, do jakých témat se chcete pustit. Jo. Můžete mít něco, co je opravdu jako rychlej a jasný a viditelný dopad na nějaký komunitní úrovni. Bavili jsme se vlastně o vaší zkušenosti jako filantropii na úrovni školy. Tam můžete vidět jako ten dopad velmi rychle. Pak někdo se chce pustit do nějakých dlouhodobých systémových změn, to znamená, není spokojený s tím, jak se dějou nějaký věci, třeba téma vzdělávání, jo, prostě český vzdělání. Tam musíte počítat s tím, že ten dopad jako že to je na léta, na roky, jo, prostě český vzdělávací systém prostě bude se měnit jako dlouhý léta, jo, bohužel prostě není tady ta poptávka jako společenská, není tady ten zájem na straně politiky a tam se vám ten dopad bude měřit mnohem hůř, protože vlastně jako můžou se dít nějaký věci, ale ve finále jako vy nikdy nezjistíte, jestli vy jste opravdu ten jako jeden z těch, jestli vy jste ten hlavní kamínek nebo jeden z mnoha kamínků, který přispěli k tomu, že ta řeka teďka teče jinudy. Jo. A to si myslím, že je strašně důležité si uvědomovat, že prostě vstupujete do prostředí, který se dá měřit a můžete měřit a přemýšlet o svým dopadu, ale nikdy to nebudete mít tak 100% jako v tom biznisu, kdy řeknete super, vydělali jsme 100 milionů. Jo. Tady to prostě jako nebude. Takže tady se vlastně mnohem víc jako pracuje s tím, jaký máte lidi, jakým způsobem jako je efektivita té práce v dané organizaci. Mm-hmm. Pracuje se s tím vlastně jako co nejvíc prostě pracovat jako nějaký data, který jste schopný získat, analyzovat a tak dále. A samozřejmě se díváte taky, máte nějaký KPIčka, prostě nějaký indikátory, s kterými prostě si dáváte, jako který si nastavujete, ale nejsou to nutně jakoby ty dopadový, kdy řeknete, hele, my jsme tady udělali prostě, a teď to zjednoduším, udělali jsme jako 10 jako konferencí na úrovni veřejné správy na téma jako český vzdělávací systém. Měli jsme tam 5x ministra, ale těžko řeknete, no jasně, a díky tomu se prostě změnil teďka ta legislativa. Jo? Prostě jasně, jste pravděpodobně jeden z mnoha, který k tomu přispěl, ale není to, těžko řeknete, že jste to udělal vy. Takže to je, myslím si, strašně důležitý uvědomovat, že jako pracujete v rámci nějaký jako společenského systému, který je hrozně proměnlivý. Jo? Začnete dělat nějakou věc, změní se politická elita, najednou prostě dveře, kde jste měl otevřený, taky máte zavřený. Jo? A teď prostě říkáte, tak dobrý, tak budu čekat další 4 roky. Jako než se změní jako parlament nebo něco, jo, prostě, a to neříkám, že jako lobujete vyloženě v politice, ale prostě to může být i téma, jako podporujete změnu proti drogové legislativy, jo, prostě říkáte prostě místo toho, nebo téma bezdomovectví, to jsou jako opravdu věci, které jsou napojené na charitu, ale pamatuju si případ taky jednoho člověka, který prostě měl super exit a řešili jsme nějaký věci a on říkal, já nechci dělat politiku, já jsem říkal, ale hele, já jenom říkám, že vlastně ve chvíli, kdy vstupujeme na téma systémová změna, tak to není o tom, že my děláme, to je prostě ten problém policy a politics. Jo? Prostě v češtině je to furt politika, ale prostě my řešíme veřejnou politiku, to má to ty policies, a tam už ale vstupujete na to téma, kdy prostě spousta politiků, poslanců vás bude vnímat jako někoho, kdo dělá tu politiku. A to je vlastně tak, že vy se pustíte do téma jako protidrogová léčba, nebo prostě téma, jako jak pracovat s drogově závislými, chcete nějaké věci upravit, vidíte, že ten systém nefunguje, prostě pracujete s odborníkama, který říkají, tady jsou nějaký návrhy, a teď vám přijde prostě jako vládní elita, která řekne, že bude tady prostě tvrdej bič na to a tak dále, a vy vlastně najednou máte trochu zavřený dveře a vaše filantropie může mít opravdu jako v tu chvíli říkat, co budeme dělat, jak budeme dělat, a hledáte jiný cesty. Jo, tak jenom, že vlastně je důležitý si uvědomit, že vlastně jste v prostředí, který je hrozně proměnlivý, neříkám, že se nedá měřit, ale nemůžete to tak tvrdě změřit na prostý většině případů, jako prostě v tom biznise. Ale člověk na to nemá rezignovat.
Mnohdy máme snahu najít nějaká jednoznačná, jednoduchá řešení, přímé cesty. Jak hledat přímé cesty k expertům? Protože já se potkávám velmi často s tím, že donor nechce být viděn z mnoha důvodů. A když hledá někoho, s kým může anebo chce spolupracovat, tak si ho 1000x prověřuje, ptá se referenčně na něj, nějakou dobu ho jen tak zkouší, jen tak oťukává diskuzí, pak nějakými symbolickými částkami. Co byste poradil někomu, kdo si říká, jo, to je vlastně pravda, dělat to na koleni nedává smysl, kor, když k tomu chci přizvat všechny členy rodiny a nechci, aby zažívali podobná traumata jako třeba já. Kde ty experty najít? Jak je otestovat? Nebo na co klást třeba důraz? Co je důležité?
A teď myslíte experty jako už konkrétní téma, třeba když řeknu jako to vzdělávání, nebo obecně jako by téma
obecně
filantropie?
Obecně i konkrétní téma, klidně vyberme oboje.
Tak já myslím, že to český prostředí je vlastně jako, myslím, velmi silný, co se týká jakoby právě jako znalosti v nezisková sféra, tyhle jako ty témata, prostě občanská společnost. Myslím si, že prostě, když se podívám jako do dalších postsovětských zemí, postkomunistických, tak Česká republika na tom velmi dobře. Jo. Máte tady docela jako velký počet jako nadací, které vznikly v 90. letech, dlouhodobě tady fungují, a tam vlastně vidíte už nějakou expertízu. To znamená, už když se do těchto nadací budete prostě poradit a pobavit o tom, jako hele, já bych chtěl dělat nějaký věci, zároveň každá z těch nadací se věnuje nějakým tématu, někdo ekologii, environmentálním problémům, někdo prostě jako tématu demokracie, někdo tématu jako sociální služby, charita, lidi s postižením, s handicapem, tak vlastně tohle vlastně, myslím si, že když si uděláte jednoduchou jako rešerši na Google, tak vlastně zjistíte, že tady jsou organizace, které tady fungují prostě 30 let, a to už jako vidíte, že za nima nějaká práce je. a že se na to můžete spolehnout. Přes tyhle ty jako organizace jste se pak schopný dostávat dál, protože vlastně velká část těch organizací už zase pracuje s konkrétníma neziskovými organizacemi, kde máte velmi často ty jako fakt profíky, experty, lidi, kteří jako rozumějí tomu svýmu tomu terénu, ty své oblasti. Jo. Takže to je, máte vlastně takovouhle, takže to je jako určitě jedna cesta. Pak je tady, máte tady organizace, které už vlastně se jako specializují na jako podporu jako začínajících filantropů nebo lidi, kteří v té filantropii jsou, takže tam už se můžete přijít a bavit se o tom, hele, chtěl bych založit nadaci, zajímá mě tohle téma, co byste mi doporučili, na koho mě nasměrujete. Jo. To si myslím, že tady vlastně jako lidi, na koho se obrátit je, anebo prostě si říct, když víte, že třeba mě zajímá téma, nevím, děti s handicapem, tak zase vlastně, ať už přes ty nadace, nebo prostě nějakým způsobem se dostat na, zase, jo, v každém z těch témat jsou jako relativně velký dlouhodobě působící organizace, na který se můžete obrátit a přes ně začít hledat. A je to přesně to, co jste říkal, jo, jako naprostý většině to ty lidi, a není to i o tom, že vlastně dáváte, jakoby přijdete a teďka tam dáte prostě jako 10 milionů, ale je to o nějaký jakoby práce, jo, jestli vám ty lidi sedí, jestli ta organizace vám sedí. Ve finále je to o těch lidech, jo, prostě stejně jako myslím v biznise, prostě vy potřebujete dobrý lidi, klíčový lidi, kterým věříte a s nimi jste schopni spolupracovat. Taky se říká, že v průměru jako velký dar přichází po 7 letech spolupráce. Jo, že jako to je prostě nějaká statistika, která jako říká, ty lidi vám dávají nějaký peníze, pak vám jednou za 7 let dají prostě jako velký dár a pak vám zase dávají třeba jako menší peníze prostě, jo. Ale je to přesně o tom, že ty lidi si vás jako chtějí jakoby ošahat a nějakou dobu s vámi pracovat.
Tak ono, jedna z věcí, kterou taky člověk může udělat, když to myslí vážně, tak jít do těchto těch organizací jako dobrovolník, že?
Jasně, jsou jo, i takový...
Poznat ano, zevnitř, jako ano, co se tam děje, ano, jako vlastně ne slyšet, nebo jen tak jako dát nějaký peníze, jo. Pak nevím, ale prostě tak to jdu dělat.
Tak se
zapojím, ano, jo, a pak vidíte, jestli to funguje, nefunguje, co se vám tam líbí, co se vám tam nelíbí. Je to samozřejmě časově náročnější. Jo. Ale pro mě je to ta investice do té filantropie, jako jo, takže já ten čas tam mám vyhrazený.
Já myslím, že tohle je jako hrozně dobrý jako bod, jo, že to je zase vlastně jako ukázka toho, že není prostě jako jediná cesta, jo, že ta filantropie má těch cest strašně moc a vy se vlastně můžete podívat do toho, a zase jeden konkrétní příklad, pracoval jsem s člověkem, který měl za sebou jako exit velké firmy, nebo takže vlastně najednou relativně dost času, ale nechtěl sedět jako a relativně dost peněz a nechtěl se sedět založeným rukama. Takže on vlastně říkal, já se do něčeho chci vrhnout. A začal vlastně jako různě hledat nějaký organizace, nic mu nevyhovovalo, no tak založil jako ve spolupráci prostě s náma, založil vlastní organizaci, jo, prostě vzal si nás na to jako experty, někdo mu, kdo mu s tím pomáhal, prostě nějakou často, jako nějaký často běžel do jistý míry na platformě tý jako nadace, kterou já jsem vedl a pak vlastně postupem času z toho jako odešlo a vznikla jako vlastní organizace, jo, protože jemu to vyhovovalo víc a on chtěl být ten jako hands on. A zase, prostě to ale neznamená, že to jako je jediná cesta, nebo že to je lepší cesta. Každý od toho čekáme a chceme něco jiného, taky každý máme trochu jiný motivace, proč se do té filantropie pouštíme.
Já vzpomínám na slova Konstantina Kinského, který správně, trefně řekl, čas, když investujete, to je to nejvíc, co můžete někomu darovat. Když teď ještě na závěr této epizody podcastu, Roberte, darujete ten svůj čas našim posluchačům, jaké klíčové principy byste spojil s filantropií, aby opravdu měnila svět a budovala rodinné hodnoty?
Já si vlastně myslím, že ve finále každý, kdo to chce dělat dlouhodobě, tak jako dojde k nějaký, jakože má vlastní strategii. Mm-hmm. A že vlastně nad tím jako přemýšlí a věnuje se nějakým vybraným tématům. Jo? A já si myslím, že jako je dobrý ve finále u nějakých témat zůstat dlouhodobě. Často se prostě děje to, že lidi říkají, jo, tady už jsem s někým pracuju 3 roky a tady už něco dělám a tak já už půjdu zase dál. Jo, je to prostě taková ta rychlost toho biznisu, jo, prostě jako chcete inovovat, chcete posouvat, chcete něco, ale prostě ty věci tady běží trochu jiným tempem, běží to často, je to mnohem běh na delší trať, to znamená prostě vydržet, jo, neznamená to, že když někoho podporuji, s někým pracuju 3 roky, takže mu řeknu, hele, fajn, jak já už 3 roky s váma dělám a končím, ale opravdu přemýšlet v nějakým tom dlouhodobém horizontu a mně se na tom vždycky jako líbí ten příklad, jako když se podíváte zpátky do té historie česká šlechta, jo, prostě ty lidi vlastně jako opravdu správci majetku, který prostě ty věci věnují jako dlouhodobě a to nutně, ne nutně pracují prostě celorepublikově, ale vždycky na tom svém panství, a byla to škola, byla to prostě tamhle nějaký hospic, prostě byla to podpora jako mecenáš kultury, bylo to spousta věcí, ale jasně se fokusovali na nějakou věc a tam jako dlouhodobě fungovali. A mně přijde, že tohle je vlastně ve finále, není to vždycky, není to 100%, ale ty lidi k tomu prostě jako si postupem času dojdou, že je dobrý mít nějakou představu, nějakou strategii a u toho jakoby vydržet. Jo. A myslím si, že to vlastně jsou, jako zase, jo, když pak máte tu rodinu, právě protože vám ta rodina se rozrůstá, vy máte nějaký mechanizmy, zase bavíte se o tom, jak s tou rodinou pracovat, tak jako jasně můžete tady založit rodinnou nadaci, můžete si tady u nějaký nadace otevřít jako dárcovský fond, ale vlastně jakoby zase mít nějakou stabilitu i pro tu rodinu, říct si, hele, jsou nějaký témata, kterým se chceme dlouhodobě věnovat a pojďme prostě u toho bejt. A prostě může to být na generace. Ty témata jsou na generace. O téma vzdělávání, hele, to je téma, který tady bude vždycky. Můžete ho různě variovat, jo, prostě protože teď už nějaká část je, ale podpora stipendy jako chytrých lidí, kteří přichází z prostředí, kde nemají peníze na to, aby se zaplatili jako drahý stýpka. No teď to je vlastně jako strašně důležitá věc pro tu společnost. Jo, prostě. A to je věc zase Hlávková nadace. Jo. Je to tady prostě jako přes 100 let nebo kolik a je to vlastně věc, která rozhodně jako smysl nestratila. Jo. Takže mně přijde vždycky jakoby přemýšlet a říkat si, hele, fajn, tak když se do něčeho pouštíme, nechcem od toho utíct hned zítra. Jo, může se vám stát, že vás to, jako, že vám přijde, že to nebylo dobře zvolený téma, jasně, ale hledat nějaký téma, u kterého prostě vydržíte další dobu.
Přátelé, i my tři vám přejeme, ať vydržíte další dobu dělat prospěšné věci, které mění svět a následují hodnoty vaší rodiny. Hlavně o těch hodnotách diskutujte. A já moc děkuju, Roberte, že jste vy byl součástí této diskuze.
Já děkuju za pozvání.
Moc krát děkujem. A i tobě, Vláďo, že jsi vlastně propojil Roberta s tímto tématem a vyzkoušel ho na vlastní rodině.
Jasně. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
Já se s vámi loučím a znovu někdy naslyšenou.